Ang Send the Light Ministries ay isang gawaing pananampalataya na naglalayong itaas ang Panginoong Hesukristo sa pagsisikap nitong patatagin ang mga Kristiyano at mailapit sa Diyos ang mga napapahamak. Ang banal na Biblia ay salita ng Diyos. Dito po natin masusumpungan ang mga kasagutan sa mga katanungan ng buhay. Ito rin po ang tanging patnubay sa ating buhay spiritual. Ang Biblia ay salita ng Diyos sa pangkalahatang panahon. Sa bawat yugto nito ay ipinakikilala ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Kapag nag-utos ang Diyos ay siya rin ang nagkakaloob ng mga pamamaraan upang matupad ng tao ito. Ang Diyos na nagligtas sa Israel mula sa pagkaalipin ay siya rin mismo ang gumabay, nag-ingat at nagkaloob sa lahat ng kanilang pangangailangan hanggang sa marating nila ang lupang pangako. Ang mga pangyayari sa Lumang Tipan, bagamat ito'y ukol sa Israel, ay nagtuturo sa atin ng mga halimbawa upang ating gayahin ang mga matuwid at iwasan ang mga pagkakamali na nag-udyok sa pagkagalit ng Diyos. Pakinggan po natin ang ating susunod na paksain mula sa ating tagapagturo, Brother Rodel Malyan.
In 1 Corinthians chapter 10 verses 1 to 4 it is written, "Moreover, brethren, I would not that you should be ignorant how that all our fathers were under the cloud and all passed through the sea and were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea, and did all eat the same spiritual meat, and did all drink the same spiritual drink. For they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ." 1 Corinthians 10 verses 1 to 4. Bukod dito, mga kapatid, hindi ko ninanais na kayo'y maging kulang sa kaalaman na kung paano ang ating mga ninuno'y napasailalim ng alapaap at nagsidaan sa dagat at nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat at nagsikaing lahat sa kahalintulad na pagkaing espiritual at nagsiinom sa kahalintulad na inuming espiritual sapagkat sila'y nagsiinom mula doon sa espiritual na malaking bato na sumunod sa kanila at ang malaking batong yaon ay si Kristo. Nais ko pong ihatid sa inyo ang pag-aaral sa Biblia na pinamagatang kong God's Provision for His Pilgrim People o ang pagtustos ng Diyos sa pangangailangan ng kanyang bayang nasa paglalakbay. Ang bahagi pong ito ng kasulatan ay gumugunita sa naging kasaysayan ng bansang Israel pagkatapos na sila ay ilabas ng Diyos mula sa Ehipto sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay niya. Ang Apostol Pablo ay nagbigay katiyakan sa atin ng dalawang ulit in 1 Corinthians 10 verse 6 as well as in verse 11 na ang naging karanasan ng bansang Israel ay nagsisilbing halimbawa nating mga Kristiyano sa kapanahunang ito. Ang mga nangyaring ito ani Apostol Pablo sa bansang Israel ay halimbawa. Ito'y mga anino ng posibleng mangyari sa atin. Katulad ng mga Israelita, ang mga Kristiyano ay mga dayuhan at mga manlalakbay dito sa lupa na nagtatamasa ng mga dakilang espiritual na biyaya at kahabagan. Si Apostol Pedro ay nagsalita ng ganito in 1 Peter 2:11, "Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against the soul." Mga pinakaiibig, namamanhik ako sa inyo bilang mga dayuhan at mga manlalakbay na magpigil kayo mula sa makalamang mga pita na dumidigma laban sa kaluluwa. Nakita po natin that Christians are strangers and pilgrims on earth. mula po sa karanasan ng bansang Israel, tayong mga Kristiyano na mga dayuhan at mga nakikipamayan dito sa lupa ay makahahango ng napakahalagang mga babala at mga tagubilin mula sa naging karanasan ng bansang Israel. Ang mga anak ni Israel, taglay nila ang tinatawag sa English sa theology na mga types or shadows, mga tipo, mga anino. Nang ibig pong sabihin niyan, may mga personalidad kasi sa matandang tipan, lugar, pangyayari o mga tao na larawan ng mga katotohanang magaganap sa bagong tipan. At yan po'y ating liliwanagin. The children of Israel had the types or shadows. We, as New Testament saints, have the substance or realities. Sa pag-aaral na ito, ating tunghayan ang tatlong misteryosong provision o mga bagay na itinustos, pinagkaloob ng Diyos para sa kanyang bayang Israel na noon ay kalalabas sa lupain ng Ehipto. First, I want us to see the moving cloud in 1 Corinthians 10 verse 1. And then we will see the daily manna in 1 Corinthians 10:3. And then finally, we'll see in verse 4, the rock that followed them. Unahin po natin yung moving cloud. In 1 Corinthians 10:1, ganito po ang nasusulat. Bukod dito, mga kapatid, hindi ko nais na kayo'y maging walang malay na kung papaano ang ating mga ninunoy nasa ilalim ng ulap at nagsidaan sa dagat. Maaalala po ninyo na ito yung paglampas po nila at pagtawid sa tinatawag na Red Sea sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Subalit, dito po ay idiniin ni Apostol Pablo na ang mga anak ni Israel ay nasa ilalim ng alapaap o yung ulap na nagsilbing talukbong o masisilungan ng mga anak ni Israel habang sila'y naglalakbay doon sa ilang. Pakinggan po ninyo ang nakasulat in Exodus 13 verse 21 hinggil sa ulap na yan at mayroon pang kalakip na haligi ng apoy. In Exodus 13:21, it is written, "And the Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead them the way, and by night in a pillar of fire to give them light to go by day and night." Sinasabi po sa aklat ni Moises ng Exodo, ang Panginoon ay nagpauna sa kanila sa araw sa isang haligi ng ulap upang patnubayan sila sa daan, at sa gabi namay sa isang haligi ng apoy upang tanglawan sila upang sila'y makapaglakbay sa araw at gabi. Mayroon pong mapapansin, maliban doon sa mahimalang pagtawid nila sa dagat na pula, na nandoon tuwing araw yung ulap na nagsisilbing silungan ng mga anak ni Israel sa araw, at sa gabi namay bilang kanilang proteksyon naroon yung apoy na haligi na nagsisilbing tanglaw at gabay nila sa kanilang paglalakbay sa kadiliman. Now, ang alapaap o yung ulap ay simbolo at ebidensya ng presensya ng Diyos, na ito mismo ay isang misteryo. Kapag gumalaw ang ulap, ang mga anak ni Israel ay titindig, mag-iimpake at susundin yung direksyon ng ulap. Wari bang napakadali para sa ulap na siya'y huminto, na siya'y magpauna, subalit alamin po ninyo na walang anumang kapangyarihan dito sa lupa ang maaaring magpagalaw nito maliban sa kapangyarihan ng Diyos. Sa ganang akin, ang ulap ay nagpapahiwatig. Ito'y sumasagisag sa salita ng Diyos. Kung paanong ang mga anak ni Israel ay nasa ilalim ng alapaap at naroon naman sa itaas doon sa ulap ang presensya ng Diyos, at sila'y nabautismuhan sa pangalan ng kanilang pinuno at leader, at tagapagbigay ng batas na si Moises na isa ring larawan ni Jesucristo. Ganito ang nakasulat sa 1 Corinthians 10 verse 2. And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. At silang lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa ulap at sa dagat. Sa kahalintulad na kaparaanan, tayo ring mga Kristiyano ay napapasailalim ng salita ng Diyos. Hindi po yung iglesia ang nangingibabaw versus sa salita ng Diyos, kundi ang salita ng Diyos ang otoridad na pinal at ang iglesia'y susunod, magpapasakop dito. Dahil paniwala po nating mga mananampalataya, ang Diyos ay nagbigay ng inspiration, kinasihan ng Diyos ang kanyang salita. Naroon mismo ang Espiritu, ang hininga ng Diyos. At tayo rin naman, kung papaano ang mga anak ni Israel ay nabautismuhan kay Moises, tayo po'y nabautismuhan naman kay Jesucristo. Ang Israel ay pinatnubayan sa pamamagitan ng alapap na nilikha ng Diyos. Gayon din tayo po ay pinapatnubayan ng salita ng Diyos. Para sa Israel na kusang loob siyang gumalaw sa kanyang sariling kalakasan karunungan, sa kanyang sariling pangalan at nalalaman, para sa Israel na gawin ang gayong bagay ay mangangahulugan po ng kalituhan at kabiguan sa bandang huli. Ito rin ang posibleng mangyayari sa atin kung tayo mangangahas na kumilos, magpasya at gumalaw ng independyente sa direksyon at otoridad ng ating Panginoong Diyos. Madalas kaysa hindi, pinangungunahan natin ng Diyos sa halip na buong tiyaga tayong maghintay sa kanyang patnubay at direksyon. Maaalala ng bansang Israel nang dahil siya'y sumampalataya sa Panginoon at sumunod sa patnubay ng ulap na ipinadala ng Panginoon na kaya po nilang dumaan sa gitna ng dagat na mapula at sa ibabaw pa ng tuyong lupa. Ito'y pinapatotohanan ni Moises sa Exodo 14:29 na ganito pong sinasabi sa King James Bible. But the children of Israel walk upon dry land in the midst of the sea, and the waters were a wall unto them on their right hand and on their left. Ngunit ang mga anak ni Israel ay lumakad sa ibabaw ng tuyong lupa sa kalagitnaan ng dagat, at ang mga tubig ay naging pader sa kanila sa kanilang kanang kamay at maging sa kanilang kaliwa. Nang dahil din po tayong mga Kristiyano'y sumampalataya sa salita ng Diyos, tinitiyak po ng Diyos na tayo inilipat na, tayo nakalampas na mula sa tiyak na kapahamakan sa impyerno patungong langit, mula sa kamatayang walang hanggan patungo sa buhay na walang hanggan, at mula sa pagkaalipin sa kasalanan at sa sanlibutan patungo sa kalayaan ng mga anak na lalaki ng Diyos. Kaya kapatid, magpatuloy ka sa iyong pagsampalataya, paglilingkod at pagtitiwala sa Diyos. Maaaring hindi kumilos at tumugon ng Diyos sa mahimalang kaparaanan ng ayon sa iyong sariling tinakdang kapanahunan o itinalagang petsa, subalit darating at darating ang saklolo ng Diyos. Naririyan ang moving cloud at naroon din ang tinatawag nating the daily manna. Makikita po in 1 Corinthians 10 verse 3, and did all eat the same spiritual meat. At lahat sila'y nagsikain sa kahalintulad na espiritual na pagkain. Ito po yung pang-araw-araw na mana. Ang mana ay tinapay na literal na nakakain. Ito'y physical na pagkain na hayagang ibinigay ng Diyos mula sa langit. Kung kayo po ay curious kung anong lasa, kung anong hitsura ng mana, may dalawang talata sa Biblia na nagbibigay linaw kung ano ito. Ang una po ay nasa Exodus chapter 16 verse 31, nang sabi ganito, "And the house of Israel called the name thereof Manna, and it was like coriander seed, white, and the taste of it was like wafers made with honey." Sinasabi po na ang sambahayan ni Israel, pinangalanan po yung tinapay na yon na mana. At yun daw po ay katulad ng buto ng kulantro na maputi. At ang lasa nito'y katulad ng manipis na tinapay na may pulot-pukyutan. Ibig sabihin, manamis na mis, parang crackers na manipis. And in Psalm 78, verse 24 to 25, ganito naman ang binibigay na karagdagang impormasyon patungkol sa mana. Psalm 78, verses 24 to 25. "And had rained down manna upon them to eat, and had given them of the corn of heaven. Man did eat angels' food, he sent them meat to the full." Ayon po sa salmista, pinapatutuhanan niya na nagpaulan daw po sa mga anak ni Israel ang Diyos ng mana upang makakain nito. At pinagkalooban sila ng trigo ng kalangitan. Kumain daw po ang tao ng pagkain ng mga anghel. See? Iniahambing, kung hindi man literal na pagkain ng anghel, heavenly food, literally, ang mana, at ito'y pinadala ng Diyos bilang pagkaing ikabubusog ng mga anak ni Israel. Dito po malinaw ang aral at ang leksyon na silang sumusunod sa Diyos at kalooban niya ay pakakainin ng Panginoon ng tinapay ng Diyos, ng tinapay na galing sa langit. Kaya nga, ang mana, kung gayon, ay tipikal o ito po ay larawan, anino ni Jesucristo na bumaba mula sa langit bilang tinapay ng buhay. Sinasabi ng John 6:31-33 ang ganito, "Ito po'y talastasan ng Panginoong Jesucristo at ng kanyang mga tagapakinig na Hudyo. Ang sabi nila kay Jesus, 'Our fathers did eat manna in the desert, as it is written, He gave them bread from heaven to eat. Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven, but my Father giveth you the true bread from heaven. For the bread of God is he which cometh down from heaven and giveth life unto the world." Ang sabi minsan ng mga Hudyo, nakausap ng Panginoong Jesucristo, "Nagsikain ng mana ang aming mga ninuno sa ilang." Kung paano ito'y nasusulat, pinagkalooban niya sila ng tinapay na mula sa langit upang makain. Pagkatapos ay sumagot si Jesus sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagkaloob sa inyo ng tinapay mula sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbigay sa inyo ng tunay na tinapay mula sa langit." Now watch it in verse 33 of John 6. "Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay siya nga na bumaba mula sa langit at nagbigay ng buhay sa sanlibutan." Suddenly, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, "For the bread of God is He." Naging persona na po sa halip na it. Ano yung IT, meaning siya mismo ang tinapay na kanyang tinutukoy. In John 6:48-51, ang pagpapatuloy ng Panginoong Jesucristo, ang sabi niya in verse 48, John 6, "I am that bread of life. Your fathers did eat manna in the wilderness and are dead." In verse 50, "This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world." Kung tatagalugin, ako ang tinapay ng buhay. ang inyong mga ninuno'y nagsikain ng mana sa ilang at nangamatay. Ito nga yung tinapay na bumaba mula sa langit, na kung kakainin ng isang tao ito, siya'y hindi mamamatay. Ako ang buhay na tinapay na nanaog mula sa langit. Kung ang sino mang tao'y kakain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman, at ang tinapay na aking ipagkakaloob ay ang aking laman na ipinagkakaloob ko para sa ikabubuhay ng sanlibutan. So the manna is a type, it is a shadow of the Lord Jesus Christ who came down from heaven as the bread of life. Si Jesus ang tunay na espiritual at makalangit na tinapay. Ang mana, kung ating papansinin, ay napakakahalintulad ng ating Panginoong Hesukristo sa maraming mga bagay. Una, ang mana ay regalo. Ito'y kaloob ng Diyos. It was the gift of God. Siyempre, ang lahat po ng tinapay ay kaloob ng Diyos. Kung ito man po'y physical na nagmula sa lupa o ito'y tinapay na spiritual na galing sa langit. Ngunit kung inyong papansinin, ang disyerto, ang ilang na kinaroroonan ng mga anak ni Israel ay walang anumang posibilidad na magdulot ito ng tinapay na magiging pagkain ng mga anak ni Israel. Kaya kung ating matamang papansinin kung paanong si Kristo ay kaloob ng Diyos sa isang nagugutom na sanlibutan, ginawa rin ng Diyos na ang mana ay regalo niya sa mga nagugutom na mga Israelita. Ang Panginoong Hesukristo'y tinapay ng buhay at regalo ng Diyos. In John 3:16, the Bible says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Sapagkat gayon inibig ng Diyos ang sanlibutan na ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na isinilang na anak upang ang sino may sumampalataya sa kanya'y huwag mapahamak kundi magkaroon ng walang hanggang buhay. Ang mana, ang tinapay na nanggaling sa langit, si Jesucristo rin ang tinapay ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos para sa puso at kaluluwang namamatay sa gutom. Alam ng Diyos kung anong kinakailangan ng nagugutom na puso at kaluluwa ng tao, ano pat kanyang ipinagkaloob bilang regalo niya, ang tinapay ng buhay, si Jesucristo. Pangalawa, kung bakit ang mana ay larawan anino ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lamang po ito regalo ng Diyos, kundi ito'y angkop para sa lahat. Ang lahat ng mga Israelita, bata matanda, babae lalaki, at anumang lipi o tribo sila, ang lahat nila'y naranasan ang layunin ng tinapay na ito, at yun nga'y upang bigyang kasiyahan sila'y maibsan sa pisikal na kagutuman. Ang Panginoong Hesukristo ay makapagkakaloob din ng kahalintulad na kasiyahan ng pagkabusog sa puso at kaluluwa sa espiritu, at ito'y pangangailangan ng lahat ng mga tao. Kayang ipagkaloob ni Jesucristo ang eksaktong kinakailangan ng lahat ng mga tao, mayaman man o dukha, nag-aral o mangmang, babae, lalaki, bata, matanda. Dahil lahat po ng mga tao, hindi pinag-uusapan ng lahi at katayuan sa buhay ay pawang mga makasalanan. Ang Panginoong Hesukristo ang siyang solusyon, ang siyang provision ng Diyos, dahil siya lamang at mula sa kanya magmumula ang kinakailangan ng taong katubusan, kapatawaran ng mga kasalanan, buhay na walang hanggan, kapayapaan ng budhi at ng puso, at biyaya na sasaklolo sa panahon ng pangangailangan. Ito ang tinatawag kong super abundance of God for His people. So the manna was very much like our Lord Jesus Christ in that, number one, it was a gift of God. Two, it was suitable for all. Three, it was offered to all. Ito po'y inialok para sa lahat, mula sa mga pinakabata hanggang sa pinakamatanda, babae man o lalaki, maging ang mga mayayaman at mahihirap, kapwa inialok ito ng libre at walang bayad. Sa pagkakaloob na ito ng tinapay ng langit, ang Diyos ay hindi nagtangi ng mga tao, sapagkat alam ng Diyos anuman ang klase, anuman ang lahi, anuman ang katangian ng tao dito sa lupa, lahat sila ay may iisang common denominator, at yan ay lahat sila ay mga makasalanan. Kaya si Kristo bilang tinapay na nagmula sa langit ay inialok sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa sinumang tao na kusang loob na kukuha makikibahagi ng tinapay na ito, at pinapangako ng Panginoon na sinuman ang kakain ng tinapay ng langit na ito, ng tinapay ng buhay na ito, ay mabubuhay magpakailanman. Ang sabi ni Jesucristo in John 6:51, I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever, and the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Ako ang buhay na tinapay na nagmula sa langit. Kung ang sinumang tao ay kakain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman, at ang tinapay na aking ipagkakaloob ay ang aking laman na ipinagkakaloob ko para sa ikabubuhay ng sanlibutan. And then pangapat, kung bakit ang mana ay kahalintulad ng ating Panginoong Jesucristo.